Du lytter til Radio 24/7.
Og den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen.
Så er vi i gang med ugens Q&A. Her i studiet, der er jeg, Mikkel Andersen, og min medvært som altid, Henrik Fortrup.
Ja, og en af de ting, vi skal se på i dag, er vejrdækning, fordi det stormer og regner jo derude, og alle ved, at TV2, især TV2, elsker vejr, særligt når det er dårligt vejr. Men er det ikke lidt som om, at TV2 overdækker de områder, vi danskere kan identificere os med, for så til gengæld at nedprioritere mere fattige egne på kloden? Det spørger vi stationens nyhedschef Jacob Korn om lige om lidt.
Derefter så skal det handle om internationale IT-giganter og ytringsfrihed. For forleden der slettede Facebook-gruppen Offensimentum, der havde mere end 100.000 danske brugere. Og efter den højere ekstreme demonstration i Charlottesville i USA, hvor en moddemonstrant blev dræbt, så censurerede både Google og Facebook en lang række websites og Facebook-grupper. Så vil den offentlige debat fremover blive reguleret og kontrolleret fra IT-chefkontorer i San Francisco, i stedet for i demokratiske parlamenter. Det taler vi med en jurist og en ekspert i sociale medier om.
Ja, Mikkel, vi skulle måske lige sige, at vi denne her uge ikke, som vi ellers plejer, sender direkte. Udsendelsen, som I kære lytter og lytter til lige nu, er optaget sent fredag. Så vi er nødt til at tage det forbehold, at hvis der hen over weekenden skulle være sket noget sensationelt, hvad ved jeg, licensen er blevet afskaffet eller noget i retning, så har vi altså ikke det med i udsendelsen i dag.
Nej, og det kunne jo godt ske, at licensen bliver afskaffet og i stedet for lagt over på skatten, som jo blandt andet Dansk Folkeparti går og drømmer om. Men apropos licens, så kan vi jo sige, at i det her det ugen, hvor Media Watch de kunne break, at Danmark faktisk er landet, der har EU's højeste licens.
Ja, EU's højeste licens, men så vidt jeg ved, så er det ikke verdens højeste licens. For jeg tror faktisk nok, at Alpelandet Schweiz har den, ja, nu må man sige, tvivlsomme rekord, at man dernede opkræver verdens højeste licens. Og tænk en gang på, Mikkel, hvilke fyre i hængste, der vil kunne blive sendt verden rundt på de schweiziske licensbetaleres regning.
Ja, og det er jo sådan, det ødelægger jo lidt, hvis vi skulle være sådan, altså spoilsport, så kunne man jo sige, det ødelægger jo lidt den liberale drøm om Schweiz, der jo altid er foregangslandet i enhver henseende, fordi i Schweiz, der betaler man faktisk det, der svarer til 3.080 kroner om året for licens, i modsætning til kun, står jeg og laver anførselstegn, omkring 2.400 i Danmark, hvis jeg husker rigtigt, hvoraf selvfølgelig en del af dem går til os to, der står her og snakker på jo også en licensfinansieret tv-station, skal vi jo huske at nævne.
Ja, det er sandt, det skal vi nævne. Og men, det er en meget lille del, der går til os to, Mikkel, er det ikke det?
Det er det jo, det er det jo.
Den er forsvindende lille.
Vi har jo sagt det, jeg ved ikke, hvor mange gange efterhånden. Ja.
Og
det
har givet også kolleger her på stationen gode kort på hånden, har jeg også forstået, når de skal ind og forhandle
til lønforhandlinger.
Og sådan. Jeg ved ikke, hvad det er, vi har sat i gang. Vi synes jo egentlig, det er meget beskedent, det vi får for den her lille chance, vi har her.
Ja, det må man sige. Det, jeg er ret sikker på, at altså vores evige nemesis og konkurrent Kurt Strand på Mennesker og Medier, han får meget mere.
Men han er også klogere, end vi er.
Han er klogere, han er mere seriøs.
Han er meget mere seriøs.
Så vi slet ikke snakke om, hvad de får i presselosen, fordi det vil jeg slet ikke komme ind på.
Nå, Mikkel, Volbeat, det er ikke et band, jeg kender meget til, men jeg læste faktisk om det her for første gang for et par uger siden, da jeg kunne forstå, at der var udbrudt krig mellem det her band, og så i første omgang Ekstrabladet, personificeret ved Ekstrabladets enfant terrible, anmelderen Thomas Treve, fordi enhver, der kender Thomas Treve, vil vide, at han har det jo med at anmelde negativt. Og det var de her Volbeat, altså blevet så træt af, at nu havde de forbudt Ekstrabladet at komme ind til deres koncert. Og det gik der så hurtigt sådan en lidt mere højpandet diskussion om ytringsfrihed i, fordi hvad var nu det for noget, at Volbeat ville forhindre Ekstrabladet i at berette til sine læsere om, hvad det var for noget musik, der blev spillet. Personligt synes jeg måske, at den diskussion er en lille smule hysterisk, fordi hvad er det en, der forhindrer Ekstrabladet i at løse billet til et koncertsted, og så bare skrive om det?
Ja, det var der jo heller ikke noget, der gjorde. Som Ekstrabladet faktisk også, de kunne jo skrive, at de skrev, jeg tror at måske sågar det var Thomas Treve, han skrev, han havde skaffet sig adgang på egen hånd.
En driftig journalist har vi at gøre
ligesom
med der.
De andre 49.000, som ja, jeg vidste, tror jeg kom, havde han simpelthen købt en billet, enten brugt eller eller helt frisk fra Billetnet, så det lykkedes ham at komme ind. Men det fascinerende var jo så, hvad der skete efterfølgende, fordi hvor NATO har artikel 5, der siger, et angreb på én NATO-stat er et angreb på alle, så er der faktisk også en form for musketered.
Blandt musikanmeldere.
Musikanmeldere i Danmark, fordi det kom jo frem efterfølgende. Der kunne 6 danske medier, BTMX, Berlinske, Ekstrabladet, et heavy metal magasin, der hedder Devolution, hvis jeg læser det rigtigt.
Det kalder sig Metalsite.
Ja. Jyllandsposten og Politiken, de kunne så nævne, at hvis ikke alle kommer ind, så anmelder de simpelthen ikke Volbeats koncerter fremover. Så jeg tænker, hvis jeg var Volbeat, jeg ved ikke, jeg må indrømme, jeg ved heller ikke så forfærdeligt meget om bandet. Min musiksmag hænger fast i start 70'erne faktisk, før jeg var født. Men så ved jeg ikke, om kan de rejse 49.000, der gider at komme ind og se dem, hvis det er, hvad der sker fremover.
Det er jo sådan en af den slags trusler, der er meget afhængig af, hvad der i øvrigt ville have stået i de der anmeldelser. Fordi hvis vi nu antager, at de her medier, inklusive Metalsite, Devolution.
Devolution.
Hvis vi nu antager, at de her medier havde tænkt sig at anmelde Volbeat negativt, så er det vel en meget begrænset trussel, at de anmeldelser ikke ville blive bragt. Det er klart, hvis alle havde tænkt sig at bibringe læserne 6-stjernet af henførte anmeldelser, så er det selvfølgelig værre med det. Men jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, her er vi ude i presse selvhøjtidlighed, når det er værst. Altså, come on. Der er et band, som bliver lidt tøsefornærmet over en anmeldelse. Det kan man jo mene om, hvad man vil. Men at gøre det til sådan en diskussion om, at nu er ytringsfriheden antastet, og nu må vi stå sammen, når et angreb på en er den. Altså, slap af.
Ja, jeg tror Volbeat, som jeg har forstået, er et ret stort internationalt band. Jeg tror, at de klarer sig uden Thomas Treve. Men selvom jeg selvfølgelig ikke kan udelukke, at du havde ret, at han faktisk godt for første gang i sin karriere, udover måske Neil Young på Roskilde 94, ville have givet Volbeat 6 stjerner, den gode Thomas Treve. Det kan man aldrig vide.
Det, der kan undre mig lidt, er, at Volbeat, der jo, må jeg formode, ikke synes særlig godt om Thomas Treve, at de vil give ham den ære at skabe det her, sådan, den her offerrolle for ham og for de øvrige musikanmeldere. Men altså, der kan vi se, det var det, der skulle til for, at danske medier rykkede sammen.
En for alle.
Alle for
Thomas Treve.
Simpelthen.
Så var det jo ugen, hvor der udkom en ny rapport fra Kulturministeriet, intet mindre, der hedder Globaliseringen af den danske mediebranche. Den blev udarbejdet for Kulturministeriet mandag morgen. CBS, det var det, der vist hed Handelshøjskolen i gamle dage, og så Aalborg Universitet. Og den har sådan nogle rimelig nedslående konklusioner, blandt andet, for at citere direkte, mediebrugerne vælger i stigende grad at bruge deres tid og penge på internationale tjenester, internationalt indhold, og ingen danske medier har kapital og innovationskraft til at tage kampen op mod Google og Facebook. Og det er jo så noget, vi skal snakke om i et lidt senere indslag. Men altså, det er jo, for at sige det mildt, det er jo velkendt stof og let nedslående for den danske mediebranche. Og
ja, altså rapporten siger vel, at der var nogle mediechefer, hvis nu skal oversætte det til almindelig dansk, så var der nogle mediechefer, der sov godt og grundigt i timen.
Ja, altså der er jo, nu vil jeg jo ikke afsløre for meget, men jeg tror, vi kommer lidt ind på det her emne i en senere udsendelse, men altså der er en ret fascinerende artikel inde på Fagbladet Journalistens hjemmeside, præcis, hvor man gennemgår, hvad der faktisk skete op igennem 90'erne, og hvor den centrale påstand er, at mens man havde travlt med at lave gratis magasiner
og bruge, på papir,
som blev uddelt af østeuropæere, og bruge virkelig, virkelig store summer på det, som jo så viste sig ikke at være noget, der var voldsomt holdbar for nogen andre end Metro Express måske, som vist er den eneste overlevende for den krig, jamen så kom Google og Facebook faktisk og huggede alle de annonceindtægter, der var. En af de sjove fakta, der bliver viderebragt, det er, at i midt nullerne, der kunne man få op til 35.000 for en helsides annonce, angiveligt i en stor, større dansk dagblad. I dag bliver det anslået i artiklen, det ligger til mellem 10.000 og 15.000, så det er jo lidt en nedgang i, hvad man kan tjene penge på af den her scene. Så har vi også en lille ting fra vores egen verden, og det er jo Kirsten Birgits trolde her. Vi snakkede jo lidt om Kirsten Birgit, Sjøtskrist Hørsholm, den gode seniorkorrespondent, der har programmet, der blev sendt lige før os, som sidste uge faktisk fik kaldt Lars Løkke for bøssefar. Ja. Det fremgik senere, at hun faktisk havde været meget, meget beruset under den her udsendelse, og ikke kunne huske, hvad hun havde sagt. Så der er ikke kommet mere ud af det.
Tror du, du går ud fra Kirsten Birgits store fortrydelse?
Det vil jeg antage, uden at spekulere alt for meget. Men det,
men nu har de mobiliseret nye kræfter derude.
Ja, altså Kirsten Birgit har jo det, som hun selv kalder en trolle her, som faktisk er en form for lytterskare, der kan operationaliseres til at blive indsat i forskellige sammenhæng. Og de simpelthen tidligere, så brugte hun dem til at påvirke EU-afstemningen op til forbeholdene, som der jo som bekendt, det faldt.
Ja, det gik jo meget godt. Battle hårdt, og så var det Danmarks kanon, var også under indflydelse
også af Kirsten under indflydelse. Birgit. Kirsten Birgit havde mange, ja. Og troldehæren havde mange gode forslag, men altså nu er der jo så sket det, at troldehæren, den faktisk, den kunne se, at Kirsten Birgit, de to komikere, der i nogen mener, nogen står bag ved det, Frederik Siljus og Rasmus Bruun, at de to havde fået TV2 Zulus Comedy Award, og det gik dem meget, meget på nerverne, de her TV2 Zulu-fans. Rigtig mange af dem mente nemlig, at det var Mick Øgendahl, der skulle have haft den her pris.
Sådan tænker man, hvis man er elektrikerlærlinger.
Præcis, og det er jo selvfølgelig fordomsfuldt, men også utroligt korrekt sagt, Henrik. Så det vil jeg jo ikke på nogen måde anfægte. Men altså, det, der så sker inde på TV2 Zulus Facebook, det er faktisk, at de alle sammen, rigtig mange, begynder at protestere over det her. Trolleherren går derefter i aktion og kræver, at Ulf Pilgaard i stedet for får prisen som årets komiker. Og det er der faktisk temmelig mange, der gør. Faktisk et flertal af kommentarerne er inde og kræve, at Ulf Pilgaard får den her pris i stedet
jeg
for.
Jeg synes jo, det er lidt sjovt at tænke på, at du og jeg virker for en station, der har et program med egen trolde her. Forestil dig lige, at der fandtes noget lignende på P1. Hvordan ville den typiske troldehærs udkæmper på P1? Altså man ser det for sig, sådan noget fjeldreven rygsæk, Politikken Plus, gråt hår, Luciana, vil det ikke være sådan en type, der udkæmpede kampe for P1?
Jo, jeg forestiller mig, og hvilke kampe der vil blive udkæmpet der, altså. Jeg tænker, det vil være noget for symfoniorkestre, eller en forlængelse af talerudstillingen på Luciana, eller noget.
Nå, men tiden løber, fordi jeg har altså også et behov for lige at bibringe dig en på min stands vegne rigtig, rigtig god nyhed. Der er nemlig kommet en troværdighedsundersøgelse. Og jeg synes jo, som journalist, at det er stærkt opmuntrende, at vi journalister nu indtager en prangende tredje sidste plads. Vi er ikke på bunden, hvis nogen gik rundt og troede det. Nej, der har vi brugtvognsforhandlerne, og det rigtig sjove er, at dem, der ligger på anden sidste pladsen under journalister, under sådan nogen som mig, nu ved jeg godt, det er gennemsnitsbetragtende, kan være, jeg trækker lidt ned, men lad nu det ligge, men altså under min stand ligger politikerne.
Så er det simpelthen endelig sket. Der er kommet nogen under journalisterne.
Forgrundsforhandlere og politikere. Nå, det har også været en uge, Mikkel, med et par skandalesager. Især omtalt i BT og Ekstra Bladet. Den største har nok været historien om borgmester Anna Me Allerslev i København, der fejrede bryllup. Af billederne at dømme et rigtig fint og festligt bryllup i lokalerne over på Københavns Rådhus. Hun betalte for serveringen, men hun skulle ikke, som alle andre borgere, betale for leje af lokalerne, og det ville, hvis det var dig og mig, der skulle giftes så standsmæssigt, så ville det koste 65.000, og det har så skabt en større debat. Men også en debat om mediernes rolle, fordi især politikerne er ude og angribe det, man må forstå, er sådan mediernes småtskårende tilgang til tingene. Altså, vi har en Morten Østergaard, Rasmus Jarlov har været ude at sige noget, og der går imod i det her med politikere, der kritiserer medierne, fordi Ole Birk Olsen fra Liberal Alliance har også været i den her uge i rette med BT, som han kritiserer for unødigt at blande en politikers søn ind i noget, som han ikke burde blande sig ind i. Sagen er nemlig den, at Peter Skorup fra Dansk Folkeparti, det viser sig, at hans søn har været aktiv på det medie, der hedder
Offensimentum, ja.
Offensimentum, det kommer der noget om senere udsendelsen. Og der siger Ole Birk altså på Facebook, at det er ikke rimeligt, at en politiker skal omtales for noget, som han ikke vil blive omtalt for, hvis det altså ikke lige var, fordi hans far var politik. Og faktisk er det sådan, at det har BT-chefredaktør nu reageret på. Jens Grund har sendt os en sms, og det er super glad for, fordi det er rart at høre, hvad Jens Grund mener, men jeg også på mange måder lettet over det, fordi vi har jo her i nogle uger efterlyst Jens Grund måske været nervøs for, hvad der er blevet af ham, men han findes ud, han lever, han trækker vejret, han kan forholde sig til nogle ting, og det kan være, at du, Mikkel, lige vil læse den sms op, som vi har fået fra Jens Grund, der forholder sig til kritikken fra Morten Østergaard og Jarlov og Annemie Allerslevs bryllup og fra Ole Birk om omtalen af Peter Skorps.
Ja, for vi jo gerne have haft ham i studiet, men det havde han så ikke mulighed for, men han skriver: "I må gerne citere ham for, at vi ikke er sat i verden for at gøre politikerne glade. Hverken Ole Birk Olesen, der synes, at vi skal skamme os, fordi vi fortæller, at sønnen af en af landets mest fremtrædende retspolitikere var aktiv på en modbydelig chikanegruppe på Facebook. Eller Morten Østergaard, der synes, at vi skal skamme os, fordi vi fortæller om en borgmester, der har sparet 65.000 kroner ved at låne Københavns Rådhus gratis. Pudsigt, at det er os, der skal skamme sig."
Så vidt altså Jens Grund, chefredaktør på BT.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, det stormer og regner derude sådan helt bogstaveligt, for hvad enten årsagen nu er klimaforandring eller ej, så er det et faktum, at antallet af det, man kalder ekstremvejrsbegivenheder, bare stiger og stiger. Og med risiko for at lyde en smule kynisk, det er et stofområde, som TV2 elsker. Hvad enten det småblæser lidt herhjemme, eller de store hurricanes hærger over i Atlanten. Men er der en skævhed? Er det som om, at TV2 overdækker de områder, vi danskere kan identificere os med, og til gengæld nedprioriterer de mere fattige egne på kloden? Tag nu for eksempel stormen Irma, der for godt en uge siden hærgende bevægede sig ind over Karibien og Cuba, inden den gik i land i Florida. Ødelæggelserne og de menneskelige omkostninger var klart størst på Cuba og i Karibien i det hele taget, men det var som om, at det var Miami, det var USA, det var Florida, som var i TV2's fokus. Og det, kan man roligt sige, faldt debattøren Fatih El Abed for brystet. Han skrev nemlig et længere indlæg på Facebook, direkte adresseret til TV2. Og nu citerer jeg en lille smule fra El Abeds indlæg. Han starter med at skrive: "Kære TV2, hvor er Cuba i jeres døgndækning af orkanen Irma? Hvor er Haiti? Hvor er den Dominikanske Republik? De Vestindiske Øer? I snart en uge har I ikke dækket andet end en katastrofe er på vej mod Miami." Selvfølgelig, skriver han, skal en eventuel katastrofe mod Miami dækkes, men er det fordi, det er mere sexet at rapportere om de kaotiske forhold i det rige Miami, end at fortælle om den enorme og kæmpe, kæmpe ødelæggelse, der har været på Cuba? Er det mere sexet at rapportere om den store katastrofe for de benzinhungrende amerikanere, der ikke kan tanke deres fuelstrækkere, end det er at fortælle os, hvad der skete i Karibien og på Cuba? Og sådan fortsætter han i øvrigt, den gode Fatih El Abed, hele vejen igennem, og jeg tror, vi har fået indtryk af, hvad hans pointe er.
Ja, Jakob Korn, nyhedschef på TV2. Hvorfor er det vigtigere for TV2 at dække, at det stormer på USA, end det gør det i Cuba?
Jamen, det er jo vigtigt for os at dække begge dele, og det har vi også gjort. Jeg ved ikke, på det tidspunkt, han skrev det i indlæg, der tror jeg, at Rita var på vej, Sludrøvel Irma var på vej mod USA, fordi i tiden op til dækkede vi jo selvfølgelig, at den ramte de her østater. Så det er jo ikke et enten eller for os. Nu synes jeg så også, at han bagatelliserer de konsekvenser, det havde i Florida. Altså over 5 millioner mennesker blev evakueret, den største evakuering i USA's historie. Det er jo ikke små ting, som skete der. Så det er jo ikke et enten eller, det er et både over for os.
Men er du enig i, at ødelæggelserne i Karibien på Cuba var langt større, end de viser sig at være i Florida?
Det er jeg fuldstændig enig i. Det er jo fakta, at de her små østater, de blev jo selvfølgelig ramt hårdere, nogle af dem, og bygningerne kunne ikke modstå den her orkan på samme måde som bygningerne i Florida.
Men hvorfor indleder I så, der er sådan en ting, jeg ikke forstår, hvorfor indleder I så jeres nyhedsudsendelser med at være i Florida, berette om, hvordan situationen er i Florida i Miami, og ikke fortælle om, hvordan det står til på Cuba eller i Karibien i det hele taget?
Men det har vi også gjort. Det kommer an på, hvilken nyhedsudsendelse du har set.
Jeg har set de store udsendelser.
Ja, der fik jeg lavet en optælling over Irma. Hvor mange indslag har vi bragt i 1922, som henholdsvis handlede om USA og Florida, og som handlede om østaterne. Og der var 7 indslag om østaterne og 10 om Florida. Så det vil sige, det er cirka 50-50.
Men du ved lige så godt som mig, Jacob Kvorn, at man kan ikke kvantificere på den måde, for det har også noget at gøre med det udstyr, der er omkring et indslag, den måde, den bliver fortalt på, hvor den ligger i udsendelsen, og om man har en korrespondent til stede. Havde I en korrespondent på Cuba?
Nej, for vi kan ikke få visum til Cuba, så det havde vi
ikke. Karibien?
Nej, og jeg ville egentlig ønske, at vi havde haft en korrespondent på de danske vestindiske øer, for det synes jeg egentlig kunne have været rart og relevant. Men altså, for lige at vende tilbage til hovedspørgsmålet, hvorfor er det, at vi er mere fokuseret på USA end på de her østater? Så vil jeg da være helt åben og ærlig og sige, at det er vi. Altså, vi vedkender os da, at der er en større interesse for USA. Vi er en del, Danmark er en del af den vestlige verden, derfor relaterer vi os mere i forhold til den vestlige verden. Jeg vil aldrig nogensinde stå her og påstå, at vi har den samme dækning af hele verden, at der er et eller andet fuldstændig objektivt kriterie omkring, hvordan vi dækker verden, fordi sådan forholder det
sig. Så i TV2-logik er det værre, at en mand fra Florida mister sit hus, end at en mand på Cuba gør det?
Nej, vi forholder os ikke til, om det er værre. Vi forholder
os til... Det er en bedre historie i hvert fald.
Nej, vi forholder os til, hvad er det, at danskerne relaterer sig mest med. Og der har vi en klar formodning om, at de vil relatere sig mere til USA og Florida, end til for eksempel den Dominikanske Republik. Og sådan arbejder alle redaktioner i landet. Sådan arbejder 24-7 jo også. Altså, det er der jo ikke noget nyt.
Men et eller andet sted kan man jo sige, nu kan I jo selvfølgelig ikke forudsige, hvad for en rute, som den her orkan Irma, den ender med at tage. Men det forventelige vil jo typisk være, hvis en orkan af tilsvarende styrke rammer i Karibien, i de fattigere lande, så vil dødstallet, så vil tragedien, den objektive tragedie, der sker, den vil være større, end hvis den rammer Miami, alt andet lige. Så er det ikke et eller andet sted et problem, at man på den måde prioriterer det, man kan sige, der er det let tilgængelige og umiddelbart mest interessante?
Jamen det kan man jo godt problematisere, men det er jo ikke, altså det er jo bare ikke dødstallet, som afgør, hvordan vi dækker en begivenhed. Altså der sker jo masser af katastrofer og frygtelige ting rundt omkring i verden, som vi ikke gør det store ud af, fordi det ikke har den samme interesse for den danske befolkning. Det er simpelthen ikke relevant i samme grad. Se for eksempel Afrika, det bliver jo slet ikke dækket i den udstrækning, som de begivenheder, der udspiller sig dernede, måske fortjente. Og det er jo noget at gøre med, hvad er det for en målgruppe, vi har, hvad er det for et publikum, vi sender nyheder til. Og der arbejder vi jo, som alle andre redaktioner gør, med dem for øje.
Ja, og jeg tror, det i journalistsprog hedder identifikation. Altså man kan tænke, hvis det nu var mig, der var i Florida, og det er sværere at tænke, hvis nu det var mig, der var på Cuba eller et andet sted. Men alligevel, Kwon, er der ikke et eller andet, der skuer hos dig, når du den dag, hvor det fremgår, at der er kolossale ødelæggelser i Karibien, kolossale ødelæggelser på Cuba, der har I en jeres korrespondent, Jesper Steinmetz, stående i Miami, der som det vildeste kan berette om, at der er et stykke glas, der er brækket, og han, der er vist også noget med, at han taber nogle briller, han har taget på til lejligheden, nu hvor han har placeret sig ude i blæsten. Altså, det er jo næsten, undskyld mig, en hån mod de lande, hvor der er så store ødelæggelser, at TV2 går ind og vinkler på, at jeres korrespondent har problemer med at holde brillerne på hovedet, og i øvrigt kan påvise et stykke glas, der er brækket.
Nej, det synes jeg ikke. Altså, som sagt, så ville jeg egentlig have ønsket, at vi også var på de danske vestindiske øer. Men nu skal du huske, at den her orkan rammer jo ikke simultant. Altså, det er jo ikke et enten eller. På det tidspunkt, hvor at Jesper Steinmetz, han taber brillerne, der rammer orkanen jo Florida. Der ville det jo være fuldstændig åndssvagt, hvis vi stod i Cuba, hvor vi jo ikke kunne få visum til, eller på Jomfruøerne. Så det, jeg gerne vil vedkende mig, det er, at det kunne have været rart for os at have haft en korrespondent på de dansk-vestindiske øer, fordi det synes jeg kunne være relevant, også fordi, at der er en dansk historie med de øer, der er danske bygningsværker. Man vil egentlig gerne have en indsigt i, hvad er konsekvenserne af, at der har ramt en orkan her. Så det vedkender mig, at det kunne have været relevant for os, men det har vi så ikke gjort. Her har været en prioritering, og vi har så valgt at stå i Florida.
Kom, nu skal jeg ikke bebrejde dig, at der er den logik, som du også jo meget rigtigt beskriver, altså at der er nogle steder, der bare føles tættere på Danmark, og derfor dækkes mere intenst end andre områder. Men kunne du nu, hvor vi sådan står og filosoferer lidt over emnet, kunne du så godt ønske dig, at man ændrede en lille smule på det, at man måske gjorde op med den logik, at det er et, for sagt groft, altså i dødsfald i USA er værre end et på Cuba?
Jamen, det kan godt lyde frygteligt kynisk, det her, men altså, hvis man lige fører den tankegang ud i sit yderste, altså det, at der skulle findes et eller andet objektivt nyhedskriterie, som er gældende for hele verden, så bør vi starte alle vores nyhedsudsendelser med, at der ikke er rent drikkevand, eller at malaria dræber millioner af mennesker i verden. Og det kan vi jo ikke gøre. Vi er jo nødt til at lægge et relevanskriterie ned. Hvad er det, der er relevant for vores seere? Og det betyder, at vi kan ikke vægte alle begivenheder i verden ligeligt. Altså, vi er nødt til at kigge på, hvor sker de hen.
I forhold til vægtningen af det her, jamen, altså, så kan man jo sige, der er den her gamle vits om manden, der leder efter sin nøgle under en gadelampe, og så forklarer, at det gør han, fordi der er bedst lys der, ikke fordi han nødvendigvis har tabt. Men er det lidt det samme princip, man kører om efter i forhold til korrespondenterne? Altså, I laver vejrdækningen i forhold til der, hvor jeres korrespondenter nogle gange er i første omgang?
Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Altså, vores korrespondenter rejser rundt i hele verden, og der er ikke dele af verden, hvor at det er ikke på grund af en eller anden rejseplan. Det er jo selvfølgelig på grund af en prioritering og et valg, men det er ikke fordi, at Steinmetz tilfældigvis var i Florida, at det så var det, der blev udslagsgivende.
Nu har jeg været ansat, det er almindeligt kendt, jeg har været ansat på TV2 en gang, og jeg husker med gru et af mine første redaktionsmøder, hvor jeg som ny ildsprudende medarbejder mente, at vi måske skulle lægge dækning lidt anderledes, lidt mindre håndbold, lidt mindre vejrdækning. Og jeg kan helst sige, der bliver meget stille i lokalet. Du er også relativt ny i TV2-sammenhæng. Har du anammet den der, han har sagt, håndbold- og vejrlogik, som hersker på TV2?
Ja, fordi der er ingen tvivl om, at håndbold og vejr gennemsyrer TV2-organisationen. Det er helt ind i kerneværdierne her. Vejr er godt stof på TV2, på alle TV2's platforme. Men det er det jo også i vores seers øjne, vores brugers øjne. Altså, hvis vi kigger på de digitale historier, som har trukket mest trafik, så er det vejrhistorier, som topper vores top 10-liste. Ikke? De undersøgelser, hvor man har spurgt i øvrigt globalt folk, hvad er det egentlig, I regner for rigtige nyheder, så er det vejr og krig primært.
Men Kvon, bliver det ikke nogle gange lidt komisk? Altså, nu, lad os nu flytte os lidt fra de store storme og hjem til andedammen her. Jeg bemærkede forleden dag, havde I posteret Peter Tanef af alle steder på en campingplads i Karbæks Minde. Og han kunne oprøvet beskrive, hvordan der var, nu var et fortelt, der var kollapset i den rimelig stærke blæst. Altså, er det ikke lidt komisk?
Det synes jeg ikke. Altså, det synes jeg faktisk ikke, fordi det kan godt være, at det virker lidt komisk nu, når vi står her på Vesterbro i København, og set herfra, hvor det jo ikke blæser så meget, kan det da godt være, at man tænker, at det er da komisk derude i provinsen. Jeg tror egentlig, at dem, som blev ramt af den storm, som var onsdag...
Altså dem, der havde forteltet?
Ja, men dem, som boede i det område, det var jo et bælte, som gik langs Syddanmark. Jeg tror egentlig, at de synes, det er rart, at vi tager det alvorligt, at selvom et vejrfænomen ikke rammer hovedstaden, at vi så er der, vi er til stede og viser, hvad konsekvenserne er.
Men nu er jeg jo så den eneste, kan jeg forstå, der ikke har været ansat på TV2. Altså,
du kan nå det endnu, Mikkel.
Det er tydeligvis en brist i min karrieremæssige progression her. Men hvad pokker er det, der gør vejr så godt? Hvorfor er det, at det fænger så meget, som det gør? Jeg må indrømme, jeg er en af dem, der aldrig rigtig lægger mærke til, hvad der egentlig foregår i den scene.
Det er jo fordi, det er nært. Det er jo noget, som er lige uden for din dør. Det er noget, som har konsekvenser for din hverdag. Hvilket tøj skal du tage på? Og når det viser tænder vejret, så er det jo også konsekvenser for dit hus, din bil, dit hjem. Det er virkelig noget, som folk går op i. Danskerne går voldsomt meget op i vejr, men det gør folk faktisk i store dele af verden. Så er der selvfølgelig nogle steder, hvor vejret altid er det samme, mere eller mindre. Men vejrstof viser alle undersøgelser, at det er rigtig, rigtig godt nyhedsstof. Folk betragter simpelthen vejrfænomener som ægte nyheder.
Men ja, undskyld Mikkel.
Ja, altså, nu siger du, det er rigtig godt nyhedsstof, men det jeg måske tænker lidt på, og når jeg sådan tænker tilbage på gamle dage, der havde du Henrik Voldborg, og det mest kulørte, der var, det var ligesom hans sweater i det, men nu virker det jo som om, at vejrstof faktisk er blevet til underholdningsstof i virkeligheden, at man har set næsten, det bliver næsten flyttet over i en anden kategori, hvor du dækker det på en helt anden måde. At hvad er det for nogle tanker, I gør i den forbindelse?
Jeg synes egentlig ikke, at det er decideret af underholdningsstof. Det gør ikke mig noget, hvis folk synes, at dækningen er underholdende, men jeg synes ikke, det er underholdningsstof. Nej, altså TV2 har jo givet vejrstoffet en mere fremtrædende rolle, og så er det andre så fulgt med. Og det tror jeg egentlig bare er mere i overensstemmelse med folkets interesse, end det har været tidligere.
Nu stiller jeg et spørgsmål, som nogle journalister muligvis vil synes er et dumt spørgsmål, men jeg tror, jeg stiller det på mange danskers vegne. Hvorfor skal de der rapporter, som I har ude i vejret, hvorfor skal de stille sig der, hvor det regner allermest, der hvor det blæser allermest, der hvor man ikke kan høre, hvad de siger, fordi det blæser? Hvad vil I med det?
Det er fordi, vi er et billedbåret medie. Altså, vi arbejder jo med det, der hedder visual proof. Altså, vi vil jo vise det, i stedet for at fortælle om det. Så derfor står vores rapporter der, hvor vi kan se med egne øjne konsekvenserne af det, vi snakker om. Så det er derfor, de står ude.
Man kunne også vente om at sige, at I posterer jeres rapporter der, hvor det kommer til at se værre ud, end det i virkeligheden er?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, at det gør. Altså, Jesper Steinmetz, han stod jo ikke det værste sted. Altså, han skulle jo flytte sig faktisk 100 km, tror jeg, for at stå det værste sted i Florida. Så nej, det synes jeg egentlig ikke er rigtigt. Men det er jo et spørgsmål om, at hvis vi tager Jesper Steinmetz igennem fra et dejligt tørt studie i Florida, så giver det bare ikke den samme mening.
Det forstår jeg godt. Men lad os nu er vi flyttet os fra den ene side af landet og hjem til, han har sagt, Karbæks Minde. Altså, vi har jo ikke hverken kategori 2, 3, 4 eller 5 storme i Danmark. Vi har desværre for TV2 noget, der er væsentligt mere stille og roligt. Man kan nogle gange, Kvon, have mistænkt for, at I prøver at, og man så må sige, tale historien op ved at få jeres rapporter placeret steder, hvor det tager sig mere dramatisk ud, end det i virkeligheden er.
Jamen, den mistanke kan man godt have. Det har vi ikke noget ønske om. Vi har et ønske om at vise konsekvenserne af det vejrfænomen, vi er ude i, om det så er en storm eller en hedebølge. Og i den udvælgelse vælger vi selvfølgelig et sted, hvor der er en konsekvens. Det er klart, vi stiller os ikke i læ bag et hegn, fordi så kan vi ikke se konsekvensen. Vi stiller os ud, og det er meget ofte på havne i nærheden af vand, fordi der har ikke været bygninger og træer, som har dæmpet vinden. Og der kan du så se konsekvensen, også ofte fordi, at det medfører en forøget vandstand. Så det er jo et spørgsmål om, at vi gerne vil vise, hvad det her det medfører.
Men en gang imellem. Jeg er med på, at det kan være underholdende, noget folk er optaget af, men jeres rolle er jo også at være dem, der giver oplysning til danskerne om potentielt farlige vejrfænomener. Altså det, mange henter deres oplysninger om, hvordan vejret bliver fra TV2, fra Danmarks Radio, eller måske fra Meteorologisk Institut, men i hvert fald i høj grad fra TV2. Ser du en risiko for, hvad skal vi kalde det, ulven kommer? Altså nu har I så mange gange placeret billedet talt Peter Tanef ved kollapset fortalte, at folk tænker, jamen det er bare, here we go again, der er alligevel ikke noget om snakken. Og så den dag, alle stormes moder kommer til Danmark, så er der skabt en eller anden immunitet.
Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Og der er ikke, vi har ikke noget belæg for at sige, at det forholder sig sådan. Jeg er fuldstændig enig i, at vi også har et ansvar for at fortælle, når vejret er rigtig farligt. Og der holder vi os til, altså til de varslinger, som DMI kommer med, og myndighederne, især nu når man fraråder folk at færdes udendørs. Og det gør vi jævnligt på alle vores platform, når vejret er i den kategori.
Der er en enkelt ting, jeg lige skal høre, fordi nu tænker jeg, altså min egen lidt kliché og sikkert også bekræftet fordom om journalister, det er jo sådan noget, man helst vil ud at vælte en minister, eller lave noget kulturstof på politikken eller et eller andet. Er det sådan den trælse chance at få at vide, at man er ham på TV2-nyhedernes redaktion, der skal ud og stå på campingpladsen i Karbæks Minde og fortælle om det væltede fortelt, eller hvordan hænger det sammen?
Nej, det er det ikke. Det er en opgave, som rigtig mange gerne vil have. Og jeg kender også godt den journalisttype, som du refererer til, og de findes også på TV2, men TV2 har mange, mange andre journalisttyper. Og TV2 er... Jeg kan mærke, som har været i Danmarks Radio i 13 år, og nu har været i TV2 i 2 år, at TV2 er en anden organisation, fordi TV2 er rodfæstet i Odense, uden for hovedstaden. Så det er fuldstændig rigtigt. Det er nogle andre ting, vi går op i forhold til den type journalist, som du lige opridsede der.
Og i provinsen, hvor det stormer mere, og hvor der spilles mere håndbold, ikke sandt?
Og det gør der i hvert fald, ja.
Jeg er kun tak, fordi du kom herind i Q&A og besøgte os. Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Som nævnt tidligere i programmet, så fylder internetgiganter som Facebook og Google stadig mere på det danske mediemarked. Det gælder også i den offentlige debat, der i stadig højere grad er flyttet over på deres platforme. For et par dage siden, der lukkede Facebook den kontroversielle danske gruppe Offensimentum med mere end 100.000 medlemmer, primært danske unge. Og efter højere ekstremens demonstration i den amerikanske by Charlottesville, hvor en moddemonstrant blev kørt ned, så er en lang række websites for den såkaldte alt-right-bevægelse blevet fjernet fra nettet i et omfang og med en alvor, som man aldrig tidligere har set. Samtidig kategoriserer både Google og Facebook i stadig højere grad forskellige websites som tvivlsomme eller fake news, hvilket har stor betydning for trafikken til dem og dermed også for de her sites indtjening. Så er den offentlige debat fremover noget, som vil blive reguleret og kontrolleret fra chefkontorer i San Francisco, i stedet for via demokratisk valgte parlamenter. For at tale lidt om det, så er chefjurist i Tænketanken Justitia, Jakob Machamgama, i studiet, og journalistisk lektor ved Syddansk Universitet og ekspert i sociale medier, Philip Valberg, han er igennem på en telefon, og velkommen til jer begge to.
Tak. Tak skal du have.
Jakob, jeg vil lige starte med at spørge dig i forhold til oplægget her. Altså, der er jo lidt af et dilemma for sådan en liberal, som jeg jo nok identificerer mig selv som, og jeg går ud fra, at du nok også gør det samme. Det er vist ikke for meget en hemmelighed at sige, at man på en eller anden måde står med noget, man kan sige, det er jo demokrat, eller det er jo private organisationer, de må jo selv regulere, hvad de vil. Men på den anden side, er der ikke kommet et punkt nu, hvor deres rolle i den offentlige debat er så stor, som man legitimt kan sige, det er lidt andet end blot, hvad man selv sidder og vurderer over i Palo Alto eller San Francisco?
Jo, det er klart et dilemma. Jeg skal lige sige, at jeg er direktør i Tænketank Justitia, så vi er ikke en liberal tænketank, så jeg debatterer, eller jeg udtaler mig sådan set ikke ud fra en ideologisk, men mere ud fra sådan et ytringsfriheds tilgang til det. Der vil jeg så, det er klart, der er et dilemma der. i forhold til... Og man kan sådan set også se det på politikernes reaktioner. Altså, det er jo lidt sjovt at se på det ene... Når det drejer sig om bare bryster, for eksempel, så har vi haft politikere, som er ude at sige, at det skal bare... Det skal have lov til at være der på Facebook. Facebook skal ikke fjerne de ting. Men når der så kommer nogle andre ting, som man ikke bryder sig om, så er det et stort problem, at det er der. Så skal Facebook lukke ned for det. Og det er jo... Det er jo ekstremt svært at håndtere, fordi at man gerne vil være en global platform, som appellerer til mennesker i hele verden. Og det er nok svært at få en model, som ligger inden for krænkelsesparametret af danskere, kinesere. Kineser er så ikke så relevant for Facebook, kan man sige, men lad os sige indre og rundt omkring i verden. Men jeg vil så også sige, at jeg tror, en stor grund til, at så meget bliver fjernet nu, har også at gøre med, at stater lægger et stort pres på sociale medier og på tech-giganter, som tidligere sådan blev hyldet her i Vesten af vestlige regeringer. Nu har tonen fået en anden lyd, og der bliver lagt et massivt pres på, for at de ligesom skal have en mere ansvarlig i gåseøjne tone.
Philip Valberg, nu har vi jo set reaktionerne på lukningen af den her meget store Offentimentum-gruppe, sådan, så vidt jeg kunne se, både blandt journalister og også meningsdannere generelt, der er det blevet meget positivt modtaget. Men hvad tænker du i forhold til når man ser et så trods alt stort forum pludselig blive lukket ned?
Det er jo virkelig en umulig situation. Det er en umulig situation, både for os helt almindelige, næsten almindelige, i hvert fald mediebrugere, og så er der også en helt umulig situation for Facebook, fordi de skal gabe så vidt og så bredt og tage hensyn til så mange mennesker, så mange interesser, at det nærmest er det er en umulig situation at stå i, og de kan stort set ikke gøre noget rigtigt. Det er jo det, der egentlig er det store problem, for uanset hvad de gør, så er der jo folk, som vil reagere negativt på det. Og det er jo næsten det værste Facebook. Det er jo det, Facebook ikke ønsker. Det er nogen, der reagerer negativt på det. Fordi Facebook ønsker at være et sted, hvor alle har det godt og kommer godt overens i sidste ende. Fordi så bruger vi tid derinde, og så er deres platform penge værd. Vi må gerne være lidt uenige og skændes lidt en gang, men det er ikke sådan, men når alt kommer til alt, skal vi have en god relation, en god, godt indtryk af Facebook, og det skal være et godt sted at være, fordi at det er den måde, de tjener penge på i sidste ende. Hvis vi alle sammen vender Facebook ryggen, det er det værste, der kan ske, for så forsvinder hele indtjeningsgrundlaget.
Men Jacob Matumgama, altså et eller andet sted må man vel sige, og det var jo også noget, man så i forbindelse med for eksempel telefonselskabernes opkomst tidligere i det 20. århundrede. Altså når der er nogle virksomheder, der bliver så store, at de opnår en monopollignende position på markedet, er det så ikke legitimt nok at på et eller andet tidspunkt, det er selvfølgelig en flydende grænse, at gå ind og sige, jamen hvis Facebook reelt sidder på den offentlige debat nu, kan stater så ikke legitimt gå ind og sige, jamen okay, her må vi altså også regulere det i forhold til andet end deres terms of services?
Jo, det gør de jo sådan set også. Altså, du kan jo finde de første 100 straffesager, hvor folk bliver dømt for at sige noget på Facebook. Så det er jo ikke sådan, at hvis du skriver noget i en opdatering på Facebook eller på Twitter for den sags skyld, så er du uden for straffeloven. Så det er det første. For det andet, så kan man sige, også ud fra sådan ren konkurrenceretlige synspunkter, kan man jo sagtens kigge på, om Facebook har opnået for dominerende en position. Det problemet med, kan man sige, at ville regulere det yderligere, altså på indholdssiden, end hvad der følger af de almindelige regler af straffeloven, vil jo være, at så vil man blive nødt til ligesom at lave sådan nogle nationale internet, så skulle vi basalt måske gøre lidt ala en kinesisk eller model, hvor vi ligesom siger, du må kun skrive de her ting i Danmark, altså fordi at Facebook er globalt. Så det tror jeg er sådan lidt svært. Så skulle man finde nogle internationale globale standarder. Og det tror jeg, altså der tror jeg et land som Danmark, der vil vi tabe på det, fordi at vores grænser for ytringsfriheden relativt set ligger i den meget høje ende i forhold til mange andre steder i verden. Så det er helt klart et dilemma, men jeg tror heller ikke, at lovgiverne er klare i spyttet. Apropos mit eksempel igen før, altså jeg kan huske, Mogens Jensen var ude at sige, at Morten Lykkegaard, at man skulle lægge pres på Facebook for, at de skulle acceptere nøgenbilleder osv. Der kunne du finde nogle andre lande, hvor de ville sige, at det er fuldstændig uacceptabelt, at der er den grad af nøgenhed på Facebook, og det er lige præcis det, vi skal slå ned på.
Men var det et eller andet sted fantastisk, undskyld, du afbryder lige, men hopper ind. Men et eller andet sted var det fantastisk, at vores politikere i Danmark, et af de store problemer for ytringsfrihed, det er, at de kæmper for bare bryster. Det er der et eller andet sted noget, man kan være glad for at holde weekend på, så at sige.
Ja, kampen for bare bryster er absolut også noget, som vi støtter her på Radio 24. I hvert fald Q&A. Men Philip, altså, jeg ved ikke, hvor meget du har fulgt med i den her offensimentum-sletning, men jeg tænker jo, det er første gang, så vidt jeg ved, at vi ser en så stor gruppe, som jo egentlig også rummer meget andet end hævnporno, der bliver lukket ned. Hvad tænker du i forhold til det?
Jamen altså, først og fremmest, så er det også den største gruppe, som jeg husker, og det er jo altid, der kan jo altid være sket noget, man lige har overset her eller der, men så vidt jeg husker, så er det også den største gruppe, der indtil videre bliver lukket her i Danmark i hvert fald. Altså, jeg tænker, at det er jo et klart signal fra Facebook om, at de tager deres værtskab, deres værtsrolle. De tager den lidt mere alvorligt, end de måske har gjort indtil videre. Og det er nok i sidste ende i frygt for den reaktion, der kan være for politikere og så annoncører. Fordi de selvfølgelig ikke har lyst til at blive underlagt strammere regler fra politikeren, og de har selvfølgelig lyst til, at annoncørerne fortsat skal være på deres platform. Så det er formentlig, de har måske formentlig taget deres værtsrolle mere alvorligt og gået ind over for forumet her, fordi de ønsker at undgå strammere regler, strammere lovgivning, og de stadig ønsker annoncerne på Facebook.
Men der er vel også et niveau af hvad kan man sige, tilfældighed, altså, for det er jo et spørgsmål om den her gruppe, som trods alt er et lukket forum, man skal aktivt søge medlemskab i den, at nu kommer det i medierne, og så vælger man så sådan at sige, nu er det slut her.
Ja, der bliver også lagt et ganske betydeligt pres, også fordi nu var det en ret markant blogger, som også turde holde fast i så at sige, historien og gå ud med den i en bred sammenhæng, som gjorde, at det ikke bare var misforstå mig ikke, men når folk begynder en kamp og står ved den, så kan de jo også til sidst ende aftvinge en reaktion. Det er fuldstændig ret, jeg tror, det er det, du antyder, Mikkel. Og selvfølgelig er det sådan, at hvis du holder ved det, som det er sket i det her tilfælde, så er det mere nødvendigt med en reaktion. Spørgsmålet om, altså gruppen var jo ikke blevet lukket, hvis det her var sket, at hvis noget lignende var sket for en blogger, der så har været ud og slettet sit indlæg, og så ellers holdt kæft med det hele. Det er sådan fungerer verden jo ikke helt.
Jakob, jeg tænker lidt på, altså tidligere i programmet her, der har vi snakket om, at der er kommet den her rapport, den hedder Globaliseringen af den danske mediebranche, der dybest set konkluderer, at nu ryger pengene fra de danske medier, reklameindtægterne primært, men ikke kun, de ryger så til aktører som primært Google og Facebook. Er der ikke en eller anden, altså hvad man kan sige, nu langsomt bliver ikke alene monetariseringen af de danske medier, den rykker til San Francisco, men ytringsfriheden bliver faktisk også i praksis reguleret af de her fora, fordi du kan jo selvfølgelig godt sige, at du har alt muligt ret til at få trykt et debatindlæg eller lave din egen blog, men hvis den offentlige debat i virkeligheden foregår på Facebook, så er det jo der, det bliver reguleret, ikke?
Jo, det kan du sige, og du kan sige, der er jo, det er jo sådan, måske også den her konkurrenceretsvinkel på det, hvor man kan sige, har Facebook fået så dominerende en position, at det er noget, man skal kigge på. Og det har jeg ikke nok indsigt i det til at kunne komme med en vurdering af. Så det er jo klart, at der er en forretningsmodel der, som er udfordret for danske medier, hvor man måske er særlig sårbar, når man er fra et lille sprogområde, som danske medier er. Omvendt kan man selvfølgelig også sige, at nogle af de danske mediers indhold bliver diskuteret og delt bredt blandt folk, som måske ikke vil se det ellers. Og det, man kan sige, jeg synes personligt, at det er jo rart, at man kan få et hurtigt overblik over, hvad der sker, i hvert fald som forbruger. Det kan så godt være, at de ikke er specielt tilfredse med det, hvis man sidder som chefredaktør. Men altså, for eksempel, da jeg da jeg voksede op, så læste jeg Politikken hver morgen. Og det var ligesom det, jeg fik min nyheder igennem. Nu kan jeg lynhurtigt danne mig et overblik, også via sociale medier, i hvad der sker på tværs af danske dagblader, og også lokale aviser, som jeg slet ikke kunne på en anden måde. Men det er helt klart, at forretningsmodellen, den er selvfølgelig presset af det her, og der kan godt være, der er nogle konkurrenceretlige ting, men jeg mener ikke, det er noget. Altså for et ytringsfrihedsvinkel, altså sådan i forhold til indhold af ytringerne, er det ikke noget, jeg mener, man skal sådan skride ind overfor. Og man kan sige, at det er på europæisk plan, tilbage til hvad Philip siger, altså jeg tror, at han har ret i det her, det med frygten for at blive mødt af sanktioner, for vi har faktisk set i Tyskland, der har man indført en lov som med bøder på op til 50 millioner euro, hvis for eksempelvis Facebook ikke fjerner indhold inden for enten 24 timer eller en uge. Og det er jo noget, som tyskerne faktisk har presset lidt på også skal komme på europæisk nu, altså på EU-niveau. Så jeg tror, at Facebook og Twitter for den sags skyld, også og Google sikkert også, står i sådan en situation, hvor at de måske også har et incitament til at fjerne nogle af de ting, som, og måske særligt de ting, som de ved, at europæiske politikere i en tid med populisme og så videre er særligt sårbare overfor. Og deri kan der i sig selv komme en skævvridning af, hvad man fjerner. Altså, hvor ligger man? Så er det måske mere noget sådan fremmedfjendsk, højere ekstremt, man fjerner, fordi det er det, som man i europæiske lande oplever som truslen mod etablerede demokratier osv.
Men det er jo ikke bare, ytringsfriheden, der er et eller andet sted her til debat. Det er jo et eller andet sted også hele den offentlige debat, der er faktisk lige så stille glider væk fra vores hænder. Tidligere kan man sige, at der var journalister og medier, og nu er jeg selv journalist, så det er selvfølgelig træls at tabe lidt magt, men hvis vi lige kigger på det lidt, sådan ud fra bare et almindeligt samfundsperspektiv, så man sige, den demokratiske debat foregår i høj grad også på Facebook, og man kan sige, det er ikke bare ytringsfriheden, der måske er udfordret her, hvor vores indflydelse svinder til en kommerciel aktør. Jamen det er jo også hele, hvad er det egentlig, vi snakker om? Fordi det er i høj grad styret af en sort boks, nogle algoritmer, som vi almindelige brugere, eller almindelige brugere i hvert fald ikke har, nødvendigvis har den helt store forståelse eller indsigt i.
Hvis vi nu kigger tilbage, fordi man kan se, på den anden side af Atlanten, der har der jo, som jeg også nævnte i oplægget, der har været de her store reaktioner på højere ekstreme sider efter Charlottesville-massakren. Jeg ved ikke, hvor meget du har fulgt det, Philip, men der kan man jo sige, for mig at se, har amerikanske udbydere for første gang gået ind og inddraget, hvad det hedder, domænenavne, sådan noget som altså det, der hedder ICANN, som er det FN-organ nu, tidligere stod for at regulere. Det forekommer mig at være sådan et meget, altså domænenavn, altså det vil sige, det er ligesom www.radio247.dk, for de lytter, der ikke skulle vide det. Det forekommer mig at være et ret drakonisk skridt, som man ikke har set tidligere.
Men det er jo svært, fordi, og det er jo svært også for mig, altså det er jo virkelig en kamp mellem, at internet som det vilde vesten, som er det, jeg er vokset op med internet. Altså, jeg er blevet ældre i takt med internet, og har haft internet rigtig mange år og set, hvordan det har udviklet sig, og hvordan det er gået fra det vilde vesten, hvilket var helt fantastisk og helt forfærdeligt på samme tid, til at internet i dag er blevet en så central del af vores liv. Det digitale liv fylder så meget i dag, at det er jo helt naturligt, at internet også bliver voksent og en smule kedeligt. Og pludselig begynder de her aktører, der for 20 år siden holdt sig langt væk fra internet og overhovedet ikke, altså ikke havde internet på radaren, pludselig begynder de her aktører at spille en rolle. Så ligesom hvis du har et hagekors hængende, og der står, jøderne skal dø, så kommer altså formentlig en dansk myndighed, der kommer, eller nogle naboer går ud fra, og gør noget ved det. Og hvis det samme gælder på internet, og det er jo på sin vis rigtig godt, fordi det er noget lort. Det er på sin vis rigtig godt, der bliver rullet op. Men på sin vis, og det er der balancegangen, og det er der, det bliver farligt, det er, hvem er det, der skal bedømme det? Hvem er det, der skal tage stilling til det? Hvem er det, der skal sanktionere? Altså, hele det her setup, det er nok i virkeligheden, der den største udfordring for mig at se ligger. hvem er det, der skal bestemme det her, og hvem er det, der skal tage stilling til det, og ud fra hvilke kriterier, osv. Det er der, den helt store hovedpine for mig at se ligger. Og jeg har egentlig ikke lyst til, hvis jeg skal være ærlig, jeg synes, det er fint, at det var sådan, der er godt, vi får ryddet op på Facebook, for der er en del, der godt kan trænge til en oprydning. Det er meget min egen personlige mening. Det er så, hvis vi lige sætter den til side, så er det et eller andet sted i en højere, større perspektiv bekymrende, om, altså, at det er Facebook, der lige nu er dommeren, når Facebook er blevet en så central del af vores digitale infrastruktur. Så det er virkelig den her debat, synes jeg, hvis vi skal perspektivere det her og kigge fremad, hvem er det egentlig, der skal tage de her beslutninger? Hvem er det egentlig, der skal kunne lukke ned?
Det er måske oplagt at lægge over til dig, Jacob, fordi et eller andet sted, altså må man vel sige, altså en integreret del af sådan et frit markedstænkning er jo også det antimonopollovgivning, som jeg også var lidt inde på tidligere, ikke? Altså vi kan jo se, at Danmarks Radio bruger Facebook nu. Altså næsten al offentlig debat refererer til Facebook på en eller anden måde. Nyhedshistorier opstår på Facebook i modsætning til gamle dage, hvor det kun var nyhedshistorier, der blev delt på Facebook. Nu opstår de også her og bliver så delt. Hvor kommer det? Hvis man kan sige det, hvor kommer den grænse, hvor man legitimt kan gå ind og sige, nu skal det ind under en anden jurisdiktion, nu er der nogle andre end Mark Zuckerberg og hans folk, der skal vurdere det her?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at man kan sige, det er jo dybt problematisk, hvis for eksempel, altså Jyllandsposten for et år eller to siden afslørede, at der sad folk i den tredje verden i sådan nogle digitale sweatshops og fik penge for hver takedown, de lavede på Facebook på historier, som de muligvis ikke havde nogen som helst chance for egentlig at forstå. Og det er klart, at det er ikke specielt betryggende, hvis det på den måde, den offentlige debat bliver redigeret. Jeg tror faktisk ikke, jeg har et godt alternativ. Jeg vil sige, jeg tror også, vi skal tage det i perspektiv. Facebook har været med os relativt kort tid, så der er ikke nogen, der siger, at Facebook har den dominerende rolle, som de har om 10 år. Det kan være, der sidder nogen lige nu i en garage i San Francisco og laver en model, som tager nogle af de sygdomme ud af Facebook, som vi efterhånden er blevet klar over, er der. Altså for eksempel sådan noget med, hvor meget af vores personlige data, som bliver delt på grund af det, ligesom den måde, der er et økonomisk incitament af at vide mest muligt om os. Og måske tager nogle markedsandele, så Facebook ikke har den samme dominerende rolle. Men jeg vil, altså, dels vil jeg, altså hvis man gjorde det sådan fra nationalt hold af, fra dansk side af, at nu regulerer vi det sådan, at Facebook ikke kan dele danske historier, nyhedshistorier. Det tror jeg, jeg ved ikke, hvor meget det vil hjælpe, og måden, man skulle implementere det på, forestiller mig også, vil være temmelig svær at forene med sådan vores principper om ikke at censurere og alle sådan nogle ting. Så hver gang der kommer sådan en ny kommunikationsteknologi, så går der et stykke tid, hvor vi alle sammen panikker, så bliver der skabt kæmpe censurapparater, og folk tror, at verden går under. Det skete med trykpressen, det skete med radio, det skete med tv, og så forhåbentlig udvikler vi en kommunikationskultur, hvor det lander på et fornuftigt leje, og der er vi ikke nødvendigvis endnu, men forhåbentlig får vi en måde, hvor det hele ikke går grassat, og hvor vi holder fast i, at man har den her nemme adgang, som jeg lægger stor vægt på, hvor almindelige mennesker også kan blande sig i debatten, hvor at der ikke nødvendigvis er gatekeepers på samme måde som før.
Til allersidst, Philip, altså jeg har det jo lidt ligesom dig, jeg er også vokset op med internettet. Jeg kan godt nogle gange blive sådan en lille smule nostalgisk efter det gamle, skøre internet, hvor man faktisk kunne møde alle de her wacky typer. Ja. Jeg gendrev holocaustbenægter i 15 år, de hang ud af alle mulige mærkelige steder og sådan noget.
Jeg har ikke fået dem overbevist.
Nej, det er lidt efter alle de år, så er det stadigvæk ikke lykkedes mig. Men kan du ikke nogle gange også bare blive en lille smule nostalgisk efter dengang, vi alle sammen sad på Usenet og var meget, meget harme?
Men et eller andet sted, så er det også godt nok, altså, det er også godt nok en gang, at man bliver voksen. Altså, jeg forsøger at fortrænge det hver eneste dag, at jeg nok egentlig er den voksen efterhånden. Men nogle gange er det nok også godt nok. Og det store problem, det er, at det anarkistiske internet, som er jo et edderkoppenet, altså hele opbygningen af internettet, hele grundlaget af internettet, det er jo, det foredrer jo ikke den samme sådan, gennemsyring af national kontrol og national indflydelse, som vores fysiske virkelighed gør. Og det er i virkeligheden det, der er det store problem, og det er jo det, som politikerne kæmper med. Det er det, som de traditionelle medier og opfattelsen af sociale medier også kæmper med. Altså, det er der, vores, der er jo sådan en nu arbejder jeg jo på et universitet, på Syddansk Universitet, lidt reklame, der er lidt godt, og det er jo virkelig der, den store uenstemmelse, den store diskrepans er mellem den forståelse, der er på tværs, og den konflikt vil vi se udspillet over de næste par år, fordi det digitale liv har fået så meget betydning i vores liv.
Tak fordi I kom, Jakob Matemgama, direktør i Tænketanken Justitia, og Philip Valberg, journalistisk lektor ved Syddansk Universitet. Og skulle nogen undres over, hvorfor min kære medvært Henrik Kvartrup ikke var med i dette indslag, så skyldes det en logistisk udfordring, vi havde, da Jakob Matemgama skal flyve til Riga om ikke så lang tid. Så det var derfor.
God tur.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.